Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί μας δίνει την ευκαιρία και αυτή την χρονιά να αρχίσουμε τον καινούργιο αυτό κύκλο των εκπομπών. Σήμερα είναι 19 του Γενάρη του 2017 και θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας με την ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία ακούγεται κάθε πρώτη και τρίτη πέμπτη κάθε μηνός, με τη χάρη του Κυρίου μας και με τις δικές σας προσευχές, γιατί αισθανόμαστε την παρουσία του Κυρίου με τις προσευχές σας και δίνουμε όλη τη δόξα σε εκείνον. Σήμερα το βράδυ έχουμε πλήρη απαρτία. Στα τηλέφωνα είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Στέλλα Στρατηγοπούλου, που θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-523-5030. Και στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Κοροβέσης, θα μας βάλει ωραίο σήμερα να ακούσουμε. Και κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέσης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Οπεράκης στο μικρόφωνο εδώ. Θέλουμε λοιπόν καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας και τις προσευχές σας και πιστεύω θα είναι μια ευλογημένη εκπομπή, γιατί ζητάμε τη χάρη και τη σοφία του Κυρίου να μας οδηγήσει. Και καταρχάς, Δημήτρη, σε χαιρετώ στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χαιρόμαστε που και πάλι είμαστε στη θέση μας. Το 2017 η πρώτη εκπομπή. Ευχόμαστε από τη θέση αυτή καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές. Θέλουμε και πάλι να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε και τη συμπαράσταση και τις προσευχές, τα χαιρετίσματα, την αγάπη σας. Και ελπίζουμε και με τη βοήθειά σας, τη συνδρομή σας, και αυτή η χρονιά να είναι παραγωγική, ευλογημένη και στο θέμα της εκπομπής. Ο Κύριος μας φωτίζει να μας δίνει έτσι χρήσιμα και ωραία θέματα να ασχολούμαστε, τα οποία αυξάνουν την πίστη μας πρώτα απ' όλα στο πρόσωπο του Κύριου μας Ιησού Χριστού, αλλά και μας οπλίζουν με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καθερούμε κάθε λογισμό ο οποίος επέρεται εναντίον της γνώσης του Ιησού Χριστού.
Ανέστη μου, σε χαιρετώ και σένα.
Καλησπέρα, δε θα λέγω. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Να ευχηθούμε και καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές, καθώς έχουμε έτσι αρκετό καιρό να τα πούμε λόγω διαφόρων περιστάσεων. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε και πάλι μαζί και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως θα το ανακοινώσουμε σε λίγο. Και θα χαρούμε πάρα πολύ, όπως είπατε, να έχουμε μια επικοινωνία με τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, με όποιες απορίες θα ήθελαν να μας εκφράσουν, τη γνώμη τους, κάποιο σχετικό υλικό, τις προσευχές τους, και θα χαρούμε λοιπόν να λάβουμε τα τηλεφωνήματά τους αλλά και τα email τους στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Ευχαριστούμε για όλα τα email που μας έχουν αποσταλεί. Αν κάποιο δεν έχει απαντηθεί, σημαίνει ότι για κάποιο λόγο δεν μας έχει έρθει, παρακαλούμε να το αποστείλετε ξανά. Και επίσης να υπενθυμίσουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ, που είναι www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, όπου μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε MP3, να τις κατεβάσετε, καθώς και να διαβάσετε το σχετικό με αυτές υλικό και τις πηγές από όπου και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Ευχόμαστε λοιπόν κάθε ευλογία στους φίλους μας ακροατές.
Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ήθελα να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού και να ανοίξουμε τα βιβλία μας, τις γραφές μας, στο κεφάλαιο ΚΒ των Παροιμιών. Η ΚΒ είναι το 22 κεφάλαιο και θα διαβάσουμε ορισμένα εδάφια από το 17 αρχίζοντας. Για όσους έχουν τη γραφή κατά απόδοση νεοφή του Βάμβα, του Αρχιμανδρίτη, είναι στη σελίδα 600. 600 σελίδα λοιπόν, κεφάλαιο ΚΒ, Παροιμίες, από το εδάφιο 17. «Κλείνον το οτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών και προσκόλλησον την καρδίαν σου εις τη γνώση μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν την καρδία σου και θέλουσιν συναρμόζεστε ομού επί των χιλαιών σου, δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέρα ταύτην μάλιστα εισέ. Δεν έγραψα εισέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντάς σε. Μη γυμνώνεις των πτωχών, διότι είναι πτωχός, μη δε κατάθλιβε εις την πύλη των δυστυχούντα», λέει ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί μας αποκάλυψε ότι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως, η απόλυτη αλήθεια, είναι ο Λόγος του Θεού, από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη, ένα ενιαίο βιβλίο, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο μας έχει χαρίσει μέσα από πολλούς συγγραφείς και τελικά μας μίλησε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Το θέμα σήμερα είναι ότι ο κόσμος εδώ και πολλά χρόνια έχει αφήσει το Λόγο του Θεού και έχει πιάσει τις ανθρώπινες φιλοσοφίες, τις απόψεις, και για σήμερα θα κάνουμε μια συνοπτική αναφορά στο θέμα του Δαρβίνου και του Δαρβινισμού. Ο λόγος όμως που αναφερόμαστε σε αυτό δεν είναι μόνο για να ανασκευάσουμε για άλλη μια φορά αυτή την ψευδή θεωρία, αλλά με την ευκαιρία αυτή τη σύναξη των μεγάλων οικονομολόγων στον Νταβός της Ελβετίας αυτές τις μέρες, οι οποίοι έρχονται με απορία για να δούνε πώς θα δώσουν λύσεις στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και όχι μόνο του κόσμου, θέλουμε να πούμε ότι βλέπουμε στην δομή της κοινωνίας μας σήμερα την επικράτηση αυτού του νέου δαρβινισμού, δηλαδή την επικράτηση του ισχυροτέρου. Σκεφτείτε ότι τα 8 άτομα νέμονται το 50% του παγκόσμιου πλούτου και δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να το κάνουν αυτό. Είναι χαρούμενοι, είναι επιτυχημένοι εντός εισαγωγικών, αισθάνονται πολύ άνετα, χαμογελούν μεταξύ τους, δίνουν συγχαρητήρια ένας τον άλλον. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουν ασπαστεί μέσα στην καρδιά τους, πιστεύω ότι αυτό είναι ο κύριος λόγος, έχουν αφήσει το Ευαγγέλιο και έχουν ασπαστεί μέσα στην καρδιά τους ότι αυτή είναι η επιτυχία. Αυτός είναι ο επιτυχημένος άνθρωπος. Αυτός τελικά το λέει και η θεωρία, είναι ο δαρβινισμός, είναι η επικράτηση του ισχυροτέρου. Αυτά λέει και η επιστήμη. Όμως δεν είναι έτσι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και τον ευχαριστούμε τον κύριο. Η Oxfam, μια μεγάλη μη κυβερνητική οργάνωση, λέει ότι η κοινωνία είναι σαν μια ατμομηχανή η οποία πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα πάνω σε ένα τοίχο ο οποίος θα τη διαλύσει. Δηλαδή οι κοινωνικές ανισότητες φέρνουν τις ταραχές, φέρνουν τις δυσκολίες μεταξύ των ανθρώπων, φέρνουν όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Αδιέξοδα λοιπόν. Γιατί αφήσαμε το λόγο του Θεού και πιάσαμε θεωρίες οι οποίες και στο κοινωνικό επίπεδο είναι εντελώς ανεφάρμοστες. Θεωρίες οι οποίες υποστήριξαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το δουλεμπόριο, την κοινωνική ανισότητα κλπ. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θέλουμε να κάνουμε μια βραχή αναφορά συνοπτική, επειδή πολλοί εφήβοι ακροατές μας το έχουν ζητήσει, στη θεωρία του Δαρβίνου, και να την ανασκευάσουμε με επιστημονικούς τρόπους και επιχειρήματα, γιατί και η επιστήμη σήμερα δεν τη δέχεται, ώστε τα παιδιά μας τα οποία είναι στα σχολεία, οι νέοι μας που είναι στα πανεπιστήμια, εμείς οι ίδιοι να ξέρουμε τη βεβαιότητα των λόγων της αληθείας. Η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός έκανε όλους τους ανθρώπους ίσους, ότι μας αγαπάει και έχει χύσει το αίμα του Κύριου των δυνάμεων για όλους, και αγαπάει, όπως είδαμε, ιδιαίτερα τον φτωχό και τον καταφρονημένο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ήθελα να σταματήσω εγώ και να δώσω την ευκαιρία στον Ανέστη καταρχάς και μετά στον Δημήτρη να μπούμε στο θέμα μας, αφού είδαμε ότι έχει μεγάλη σημασία το τι πιστεύει ο άνθρωπος. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, Ανέστη μου, σε χαιρετώ και σου δίνω τη σκυτάλη.
Ευχαριστώ, αδερφέ Αλέκο. Να περάσουμε λοιπόν σιγά σιγά στο θέμα μας, στον Κάρολο Δαρβίνο, ο οποίος έζησε τον 19ο αιώνα και είναι πολύ γνωστός παγκοσμίως για το έργο του περί της καταγωγής των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής. Μια μικρή ιστορική αναδρομή σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα και το έργο που συνέγραψε ο Δαρβίνος είναι ότι στα 1831, σε ηλικία 22 ετών, είχε συμμετάσχει στην αποστολή του αγγλικού πλοίου Beagle, το οποίο είχε σκοπό να χαρτογραφήσει τις ακτές της Νοτίου Αμερικής. Ήταν ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 5 ετών, όπου ο Δαρβίνος, έχοντας τις ανησυχίες ενός φυσιοδύφη, παρατηρούσε την νοτιοαμερικανική φύση και την γεωγραφική κατανομή των διαφόρων ειδών ζώων, και έκανε κάποιες παρατηρήσεις και οδηγήθηκε σε κάποιο συμπέρασμα, το οποίο έμελε να επηρεάσει καθοριστικά την επιστημονική σκέψη από εκείνη την εποχή αλλά και μέχρι σήμερα. Παρατήρησε, σε γενικές γραμμές να το πούμε, ότι διάφορα είδη ζώων, ενώ έμοιαζαν μεταξύ τους, παρουσίαζαν εμφανείς προσαρμογές στο ιδιαίτερο περιβάλλον τους. Συγκεκριμένα παρατήρησε ιδιαίτερα ένα είδος σπίνων, πτηνών δηλαδή, τα οποία είδε ότι ανάλογα με την περιοχή στην οποία ζούσαν και τους σπόρους ή τα είδη με τα οποία τρέφονταν, είχαν και διαφορετικό σχήμα ράμφους. Και βλέποντας, παρατηρώντας τέτοιου είδους, ας πούμε, μικρές διαφορές ανάμεσα στα είδη, έκανε την σκέψη ότι αυτές οι διαφορές προέκυψαν σαν ενδείξεις εξέλιξης του είδους αυτού από ένα προγενέστερο, κατώτερο είδος. Και Αφού λοιπόν έκανε αυτές τις παρατηρήσεις, γύρω στο 1840 είχε αναπτύξει πλέον τις κυριότερες θέσεις της θεωρίας του, σύμφωνα με την οποία οι μικρές αλλαγές που παρουσιάζει ένα είδος, όπως είπαμε ας πούμε το σχήμα των ραμφών των σπίνων για παράδειγμα, πώς έχουν προκύψει, σαν προσαρμογή στο περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια πάρα πολύ μεγάλων χρονικών διαστημάτων. Και τι γίνεται τώρα, κάθε είδος γενιά με γενιά προσαρμόζεται καλύτερα στο περιβάλλον του, αλλάζει δηλαδή τυχαία, με τυχαίο τρόπο, τον οποίο βέβαια δεν είχε κάποιο τρόπο να τον εξηγήσει ο Δαρβίνος. Η αλλαγή αυτή κληρονομείται στην επόμενη γενιά και κάθε γενιά κληρονομεί στην επόμενή της, στο πέρασμα βέβαια πολλών ετών και πολλών γενεών, μία μικρή αλλαγή η οποία την βοηθάει να είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στο περιβάλλον της. Γενικεύοντας αυτή τη σκέψη, κατέληξε στην αντίληψη ότι όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν προέλθει από αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όπως τους βλέπουμε σήμερα, όπως είναι προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους, όλοι οι οργανισμοί, από τον πιο απλό μέχρι και τον άνθρωπο ακόμη, θα πρέπει να υπήρχαν σε προγενέστερες μορφές λιγότερο τελειοποιημένοι, λιγότερο προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους, αλλά κατά τη διάρκεια πάρα πολλών ετών και μέσα από τυχαίες μεταβολές, σιγά σιγά εξελίσσονταν και προσαρμόζονταν περισσότερο στο περιβάλλον τους.
Μάλιστα.
Και άρα, ανάγοντας το αυτό πολύ πιο πίσω, στο χρόνο, μπορούμε να πούμε ότι, όπως πίστευε, ότι όλα τα είδη ζώων και φυτών προέρχονται από έναν αρχικό μονοκύτταρο οργανισμό, ο οποίος σιγά σιγά εξελίχθηκε, και η απογονή του μέσα από τυχαίες αλλαγές μεταμορφώθηκαν, έτσι ώστε να προκύψουν σιγά σιγά με βαθμιαίες μεταβολές όλα τα είδη ζώων και φυτών που έχουμε σήμερα. Αυτές λοιπόν τις σκέψεις συνέταξε σε ένα εκτενές έργο του, το οποίο το δημοσίευσε το 1859, το λεγόμενο «Η καταγωγή των ειδών» ή ο πληρέστερος τίτλος «Περί της καταγωγής των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής». Και βέβαια θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω τι ακριβώς εννοούσε μέσω της φυσικής επιλογής και ποιο ήταν το σκεπτικό του, ώστε να πει ότι έχουμε προέλθει από κατώτερα εξελικτικά είδη, τα οποία βελτιώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και από το ένα είδος προέκυψε το άλλο και φτάνουμε τελικά στα είδη ζώων και φυτών που βλέπουμε σήμερα στον κόσμο.
Δημήτρη.
Θα λέγαμε λοιπόν πως πάρα πολύ ωραία αίσθηση μας έκανε την ανάπτυξη έτσι του και πόσο ο Δαρβίνος έζησε τη ζωή του, αλλά και ποιες ήταν οι ιδέες οι βασικές που προξένησαν την πεποίθησή του προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα έλεγα, καθώς τα ακούω αυτά, ότι οι πεποιθήσεις και τα δόγματα που πήρε ο Δαρβίνος είναι τρία. Το πρώτο είναι περί της κοινής καταγωγής των ειδών. Δηλαδή θεώρησε ότι πηγαίνοντας, όπως είπες πολύ ωραία, πίσω στον χρόνο, όλοι είμαστε απόγονοι ενός και μόνο είδους. Ή, αν το πούμε σημαντικότερα, από ένα μονοκύτταρο οργανισμό προέρχονται όλα τα είδη που αυτή τη στιγμή παρατηρούμε στο φυσικό και φυτικό βασίλειο. Το δεύτερο, όπως πάρα πολύ ωραία είπες, είναι η ιδιότητα ή το θεώρημα, ας πούμε, της φυσικής επιλογής. Η θεωρία της φυσικής επιλογής ή πως πιο απλά είναι γνωστή η επικράτηση του πιο δυνατού.
Του καλύτερα προσαρμοσμένου.
Πολύ ωραία. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Το παρατήρησε σε μια μικροκλίμακα ότι αυτός που είναι καλύτερα προσαρμοσμένος σε ένα περιβάλλον θα επιβιώσει. Άρα θεώρησε ότι αν κάποια αλλαγή γίνει στο γονιδίαμα ή με την πάροδο κάποιων χρόνων σε έναν οργανισμό και αυτή είναι ωφέλιμη, τότε θα βοηθήσει αυτό το είδος να επικρατήσει έναντι των προγόνων του και να επικρατήσει. Το τρίτο δόγμα είναι η θεώρηση ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληρονομούνται. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, προσαρμοσμένο για να το καταλάβουμε, ότι αν ένας άντρας αρχίσει και από τότε και γυμνάζεται σε όλη τη ζωή και αποκτήσει, ας πούμε, ένα ωραίο σώμα, τότε τα παιδιά του που θα αποκτήσει με τη σύντροφό του θα κληρονομήσουν αυτά τα γονίδια τα οποία επηρεάστηκαν από την άθληση που έκανε και επομένως τα παιδιά του θα είναι πιο δυνατά σε σχέση με προγόνους. Αυτή είναι η κληρονόμηση των επίκτητων χαρακτηριστικών. Βέβαια θα δούμε ότι και τα τρία δόγματα καταρρύπτονται. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το 1859 που συνέταξε ο Δαρβίνος την μελέτη του, είμαστε πριν από τον Αϊνστάιν και την εποχή που καταλάβαμε ότι εν αρχή υπάρχει μια αρχή, γιατί ο Δαρβίνος θεώρησε ότι υπάρχει άπειρος χρόνος σε ένα πραγματικά αέναο σύμπαν και ατέλειωτο σύμπαν που δεν έχει αρχή και τέλος, ήταν λογικό ίσως να περιμένει ότι αν μας δοθεί άπειρος χρόνος μπορεί να γίνουν τα πάντα. Άρα είναι πριν δημοσιευτούν οι έρευνες από τον Χάμπλ και τον Αϊνστάιν το 14 και μέχρι 29 περί της διαστολής του σύμπαντος, και άρα έχουμε ένα φαινόμενο δημιουργίας. Επίσης ήταν πριν δημοσιεύσει ο Μέντελ όλα αυτά που ξέρουμε περί κληρονομικότητας, τις διασταυρώσεις που έκανε με τα μπιζέλια, και επομένως και επίσης ήταν πριν ο Λουί Παστέρ και πριν η βιολογία αναλύσει το κύτταρο, αναλύσει τη δομή του πυρήνα και δουν αυτή τη φοβερή πολυπλοκότητα. Στην εποχή του Δαρβίνου, μιλάμε τώρα για μια περίοδο μετά τον πόλεμο για μας, το κύτταρο δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα υγρό ζελέ στο οποίο έβαζες ένα ρεύμα και μπορούσε να επενεργήσει κάποια δυναμικά ηρεμίας, κάποιες νευρικές όσεις. Επομένως είμαστε πριν από πολύ σημαντικές εξελίξεις σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.
Ναι. Αυτό δίνει κάποιο ελαφρυντικό στο Δαρβίνο, αλλά όμως να πούμε το εξής, ότι δυστυχώς η αυθαιρεσία του και η θρασίτητά του, γιατί περί αυτών πρόκειται, έφτασε σημείο να πει ότι πώς έγινε και ο χρόνος και η ύλη. Δηλαδή πώς έγινε το πρώτο κύτταρο. Γιατί μας είπες, Δημήτρη, ότι ξεκίνησε στο βιβλίο αυτό το οποίο δημοσίευσε από ένα μονοκύτταρο οργανισμό. Το ερώτημα ήταν πώς έγινε αυτός ο μονοκύτταρος οργανισμός.
Ο ίδιος ο Δαρβίνος δεν ασχολήθηκε πολύ με το θέμα.
Όχι, μίλησε για μια σούπα από ανόργανα άλατα και ότι χτύπησε μια ηλεκτρική εκένωση, ας πούμε, την σούπα αυτή, και από εκεί βγήκε μέσα ένα μόριο πολύπλοκο, το οποίο χτύπησε άλλη μια εκένωση, έγινε πιο πολύπλοκο. Δηλαδή, πολύ αυθαίρετες απόψεις, οι οποίες βέβαια ανασκευάστηκαν πλήρως με την επιστήμη, όπως μας την περιγράφεις μετά. Και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ότι δεν εξηγεί η θεωρία του Δαρβίνου, και γι' αυτό λέει μέσα ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος, πώς έγινε το σύμπαν. Δεν έχει να το πει αυτό. Γιατί τόλμησε κάποια στιγμή να πει και πώς έγινε το σύμπαν. Δεν εξηγείται αυτό. Πώς έγινε ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια. Δηλαδή με τον άπειρο χρόνο δεν υλοποιείται. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος. Φτάνει λοιπόν ο Δαρβίνος και ξεκινάει από το μονοκύτταρο οργανισμό. Και εγώ να πω σε αυτό το σημείο τώρα την προσωπική μου εμπειρία. Όταν ήμουν στην Αγγλία για μετεκπαίδευση, κάθε Κυριακή ή Σαββατοκύριακο, μα κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν, πήγαινα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και εκεί υπήρχε μια αναπαράσταση της πτέρυγας του Δαρβίνου. Το κοίταγα λοιπόν και έλεγα ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποιο λάθος. Υπάρχει κάποιο, ή εγώ είμαι χαζός, λέω, ή αυτοί οι άνθρωποι έχουν έντεχνα παρουσιάσει μια διαστροφή. Μια διαστραμμένη πραγματικότητα. Δηλαδή, έλεγε λοιπόν, πραγματος χάρη, ότι πριν από τη βιομηχανική επανάσταση τα δέντρα ήταν άσπρα λόγω από το ήταν πάνω του σταυρία και λιχίνες. Και υπήρχαν δύο πληθυσμοί μπίστων πετουλάρια πεταλούδες, και οι μαύρες, οι οποίες φαινόντουσαν πάνω στο άσπρο δέντρο, πηγαίνανε και τις τρώγανε τα πουλιά. Και αύξαν ο πληθυσμός από τις μαύρες.
Από τις άσπρες. Γιατί τις μαύρες τις παρατήρησαν τα πουλιά και τις
μπράβο, τρώγανε. Άφησαν ο πληθυσμός από τις άσπρες. Όταν μαυρίσαν τα δέντρα λοιπόν από τη βιομηχανική επανάσταση, φαινόντουσαν οι άσπρες, τις οποίες τις τρώγανε τα πουλιά, και αύξηθηκε ο πληθυσμός από τις μαύρες. Να λέει πως γίνεται η φυσική επιλογή. Ο καλύτερα προσαρμοσμένος αυξάνεται. Και λέω, κάτσε μια στιγμή εδώ πέρα, πάντα κάτι συμβαίνει. Μπει στον πετουλάρι ήταν προηγουμένος, μαύρη, μπει στον πετουλάρι και μετά. Δεν έγινε ελέφαντας. Δεν έγινε, ας πούμε, στο κουνούπι. Και όμως αυτό παρουσιάζεται σαν μια φυσική επιλογή. Δηλαδή η μικροεξέλιξη παρουσιάζεται σαν μακροεξέλιξη. Θα τα εξηγήσουμε αυτά όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
Να κάνουμε ίσως μια αναφορά ότι η ιδέα αυτή του Δαρβίνου, ότι όλοι οι οργανισμοί εξελίχθηκαν από προγενέστερους λιγότερο τελειοποιημένους, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχαν τέτοιες αντιλήψεις ήδη από την αρχαιότητα. Μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα κάποιες πρώιμες εξελικτικές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, ο Αναξίμανδρος, τον 6ο αιώνα π.Χ., ο οποίος πίστευε ότι η ζωή δημιουργήθηκε από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στη λάσπη του θαλάσσιου βυθού. Και έτσι αναπτύχθηκαν κάποια ιχθυόμορφα ζώα μέσα στο νερό στην αρχή, τα οποία σιγά σιγά και τυχαία εξελίχθηκαν και μεταμορφώθηκαν, και από όλα αυτά προέρχονται όλα τα ζώα, ακόμα και ο άνθρωπος. Ο Εμπεδοκλής επίσης, τον 5ο αιώνα π.Χ., πίστευε ότι κάποια στιγμή ορισμένα φυτά άρχισαν να εκφυλίζονται, δηλαδή να μην φυτρώνουν πλέον φύλλα πάνω σε αυτά, αλλά να φυτρώνουν κάποια παραμορφωμένα μέλη, ακόμα και ανθρώπινα μέλη, και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν κάποια τερατόμορφα ζώα και στη συνέχεια μέσω διαδικασιών προσαρμογής δημιουργήθηκαν ακόμα και οι άνθρωποι. Ακόμα και ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος, μιλάμε τώρα για 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., πίστευαν ότι όλα τα όντα, ακόμα και οι θεοί, προήλθαν από άτομα τα οποία άρχισαν να συνενώνονται μεταξύ τους. Βέβαια υπήρχε και η αντίθετη άποψη, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, τον 4ο αιώνα π.Χ., οι οποίοι δεν δέχονταν την τυχαιότητα και την εξέλιξη, αλλά πίστευαν ότι υπήρχε δημιουργός και ότι τα είδη ήταν σταθερά και αμετάβλητα. Οι αντιλήψεις αυτές επικράτησαν του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη περί της σταθερότητας των ειδών μέχρι τον 17ο αιώνα. Εκεί πλέον το 17ο και 18ο αιώνα αρχίζουν να φαίνονται νέες αντιλήψεις περί εξέλιξης ειδών και πάλι αναβιώνει δηλαδή αυτή η εξελικτική αντίληψη, πίστη στην προσαρμοστικότητα, στην επίδραση του περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας, με κυριότερους εκφραστές τον Francis Bacon, Leibniz, Καντ, Μπουφών και φιλοσόφους δηλαδή, και τον Κάρολο Λινέο βέβαια. Υπήρχε και το ανάλογο πρόσφορο έδαφος σε ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο στην Ευρώπη του 16ου και 17ου αιώνα, όπου πλέον έχει αρχίσει να υπάρχει αντίδραση στο πνευματικό σκοταδισμό και στο μεσαίωνα. Αρχίζουν οι εξερευνήσεις σε ανακαλύψεις νέων χωρών, δηλαδή υπάρχει μια τάση στους ανθρώπους να πετάξουν οτιδήποτε το παλιό και παροχημένο.
Διαφωτισμός.
Και βεβαίως και ο διαφωτισμός έπαιξε το ρόλο του και να υιοθετήσουν νέες ιδέες, να ανοιχθούν τα μάτια προς την επιστήμη, και φυσικά αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Αρκεί βέβαια να μιλάμε για σωστή επιστήμη και όχι για αυθαιρεσίες. Βέβαια μέσω των ανακαλύψεων των νέων χωρών ανακαλύπτονται νέες ανθρώπινες φυλές που δεν τις είχαν υπόψη τους, νέα είδη ζώων και φυτών, και βέβαια η επιστήμη καλείται να δώσει απαντήσεις. Πώς, για παράδειγμα, οι πυγμαίοι είναι το ίδιο άνθρωποι με εμάς? Έχουν εξελιχθεί από κάποιο άλλο, ξέρω εγώ, πυθικοειδές? Τι γίνεται? Και αρχίζουν λοιπόν να έρχονται στο φως διάφορες εξελικτικές αντιλήψεις.
Για αυτές όμως θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-523-5030. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρει τηλέφωνο. Αιτήματα για προσευχή επίσης στον Κύριό μας, ο οποίος είναι φιλάνθρωπος, αγαπάει τον άνθρωπο και ο λόγος του είναι αλήθεια. Εκείνο που θέλει ο Κύριος είναι να ενώσουμε την πίστη μας, να μας ενώσει την πίστη μας, το λόγο, και να απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία έχει για κάθε άνθρωπο ο Κύριος.